Welkom Raak Aktief, geloofsaktief met 657 Radio Kansel en 729 Kaapse Kansel.
Ons verwag dit net, het André van Sail gesing. Goeiemôre, dit is tyd vir Met Hart en Siel. Ek is Christine Ferreira en soos altyd kuier ons tot, wel vanoggend waarskynlik dalk net tot 10:00, daar is 'n moontlikheid dat ons gaan luister na en oorskakel na die Gauteng se provinsiale begroting, maar ons sal jou op hoogte hou. Ons verwag dat ons so net voor 10 vanoggend gaan moet oorskakel. So vanoggend is dit net tot 10:00 wat ons saam kuier hier op Radio Kansel en Kaapse Kansel. Nou vanoggend gesels ons skrywers en boeke en ons het Rian Grobler wat hier in die ateljee kuier en hy gaan vir ons meer vertel oor sy eerste roman, sy debuutroman Geheime op Philadelphia. Nou Rian is 'n man van vele talente. Hy is 'n omroeper, 'n sanger, 'n akteur, 'n TV-aanbieder en hierdie jaar soos hy is gebore en getoon in Pietersburg, woon deesdae in Pretoria. Hy sê nou vir my hy jukkel ook in die aande. Rian, 'n man wat nie sy talente begrawe nie. Welkom hier in die ateljee.
Baie dankie vir die voorreg. Ek sien verskriklik uit daarna en ja, ek dink 'n mens moet die Bybel ernstig opneem as die Here sê jy moet nie jou talente onder 'n maat emmer neersit nie.
En dis net so wonderlik as 'n mens dit uitleef en dit wat jy mee ander mee seën wat daaruit voortvloei nie. Nou saam met Rian is 'n ou bekende hier in die ateljee, Amanda de Lange, maar vandag dra Amanda haar ander hoed. Amanda is 'n lewensafrigter, maar sy bied ook 'n skrywers mentorprogram aan vir mense wat graag wil skryf. So ons gaan gesels oor hierdie program vir voornemende skrywers. Ons gaan gesels oor Rian se boek. En ja, kom ons begin met skrif. Ek wil graag vir ons lees uit Psalm 119 en vers 33 sê: Here, wys my wat U van my verwag. Dan sal ek tot aan die einde van my lewe net doen wat U vra. Verander my manier van dink, maak my gedagtes vol met U wet en dan sal ek heeltyd doen wat U sê. Laat my elke dag op die pad loop wat U voorskryf, want dit maak my baie gelukkig. So joh, so van toepassing vir my op hierdie twee mense wat die Here se stem volg en doen wat die Here sê. Rian, joh, wat het jou laat besluit om 'n boek te skryf?
Weet jy, Christine, as ek vir jou moet sê, ek het in my lewe nooit gedink ek sal 'n boek skryf nie. Dit was een van die laaste dinge. Ek is mal oor lees. Ek het boeke verslind as kind. Nou ek het in 'n klein Pietersburg was 'n klein dorpie destyds gewees en ons het 'n klein biblioteek gehad en my ma was versot op Anna Marie se boeke.
Ooh, ja.
En ek het was mal oor lees en dis al boeke wat ons in die huis gehad het. So ek dink my skryfstyl is baie beïnvloed deur Anna Marie. Maar om terug te kom by jou vraag, ek het so 2 of 3 jaar terug op my persoonlike Facebookblad het ek kort verhale geskryf oor dinge wat in my eie lewe gebeur het. Maar ek het in 'n komiese manier geskryf en hierdie het begin vlam vat. Hulle sê dit gaan viral, dis 'n Engelse woord. En die mense begin vra, skryf 'n boek, ons wil 'n boek by jou hê. Ek dink hulle het meer 'n bundel in gedagte gehad van die kort verhale. Toe gesit ek en dink, omdat ek lief is vir lees en veral vir romans, ek wil 'n roman skryf. En ek het weggespring, ek het pap my rekenaar nader getrek en ek het geskryf hierdie hele storie en ek het dit vir 'n uitgewer gestuur en die uitgewer het teruggekom na my toe en gesê daar's definitief talent, maar ek dink jy moet nog 'n bietjie meer slyp. Toe dink ek, ag nee, wat daar gaan my skrywersdrome by die voordeur uit.
Man, daar lag lekker hier in hierdie kant ja, van my.
Dit ek toe sê sy, ek dink jy moet 'n skrywerskursus doen. Toe doen ek skryf net kursus en dis net 'n 6 weke kort kursus en ek het besluit dis te kort. Ek het nog meer om te leer. Ek wil hierdie tegniek heeltemal onder of beet kry. Toe skryf ek in vir die SA Writers College se kreatiewe skryfkuns en gevorderde kreatiewe skryfkuns onder die leiding van Elsa Winkler. En ek bedoel, sy is ook 'n fenominale skrywer, bekroonde skrywer. En sy het my gehelp om te mentor met my eerste manuskrip. Nou, en dis hoe Geheime op Philadelphia gebore is, want net na die skryfkursus toe sê sy, ons het 'n boek, ek dink jy moet hom uitgee, en ek dink jy moet hom vir 'n uitgewer stuur. En soos het hulle sê, die res is geskiedenis.
Ja, want jy het die boek toegestuur vir Luca, en Luca is die Christelike been van Lapa Uitgewers, en hier hou ek die boek in my hand. heerlike boek om te lees. Regtig ja. waar. En ek dink die ons gaan nou gesels oor nie die feit dat dit op Philadelphia afspeel.
Ja.
Jy weet en natuurlik jy bring elemente van ons wil nou nie te veel weggee van die storie nie, maar daar's 'n sterk sang element en natuurlik die liefdesverhaal en ag
ja.
nee, dit is net 'n heerlike boek en wat vir my opgeval het, wat vir my so lekker is, is dis lekker in groot druk, medium tot groot druk. Ja. So dit lees heerlik.
Ek wou gehad het dat die leser moes 'n lekker leeservaring leeservaring hê. Ek is mal oor literêre roman en ek is mal oor geskiedkundige roman en oor 'n misdaadroman. Maar ek self weet ek gaan dit nie kan skryf nie. My liefde lê by liefdesroman. So ek wou gehad het die mense moenie te veel dink nie, hulle moet lekker kan lees en hulle moet die storie kan ervaar.
En natuurlik daar's 'n sterk Christelike lyn, want jy leef jou geloof uit ook in hierdie boek.
Ja, definitief. Ek is glad nie bang of skaam om te sê ek is 'n Christen nie. En ek het besluit dat dit met iewerste in die boek moet dit deel wees van die karakters. En ek dink ons gaan later by die temas uitkom, maar ek het net besluit dit moet 'n deurslaggewende storielyn wees wat liefde en Christenskap met mekaar trou en met mekaar deur die
want weet jy, ons as gelowiges leef in hierdie wêreld, in hierdie regte wêreld waar dinge gebeur en liefdesteleurstellings gebeur en uitdagings kom oor ons pad. Maar Amanda, ek wil nou vir jou vra. Dis nou nie toevallig dat julle het weer saam in die ateljee is vanoggend nie. Kan enige iemand 'n boek skryf?
Enige iemand kan 'n boek skryf, maar nie alle boeke is dieselfde nie. So ek probeer nou mooi dink hoe kan ek dit sê. Ek dink net soos wat 'n mens sangers kry. Wat party sing voor gehore, maar hulle maak nie noodwendig CD's nie. Ander sing in groot konsertsale, hulle sing voor 30,000 mense, party sing dalk voor 1,000 mense. Ek wil nie eintlik hê mens moet vasval by daai ding van hoe goed jou boek is nie. Dis 'n tipe van ding waarin 'n mens maklik kan begin 'n klei trap. Ek dink 'n mens weet in jou hart as jy geroep is daarvoor om te skryf. En een van die goed wat my laat begin het met hierdie program was eintlik glad nie geestelik aanvanklik nie. Ek het hierdie idee in my kop gehad van 'n werkswinkel wat ek wou doen om jou kreatiwiteit eintlik net oop te maak, want vir baie mense het 'n skrywersblok en alsin so ek het 'n reeks van oefeninge wat ek wou doen en dis waar dit begin het. En terwyl ek besig was daarmee eendag en ek onthou die oomblik so goed, ek dwaal nou 'n bietjie af van jou vraag of verskoon my. Maar ek gaan 'n punt maak, ek gaan my nou oor. En ek onthou die oomblik so goed, ek het voor my klerekas gestaan en ek het so duidelik in my hart gehoor, die Here sê vir my, ek wil hê jy moet skrywers vir die koninkryk ontwikkel. En in daai stadium was dit nie iets wat my geweldig opgewonde gestem het nie, want dit was nie deel van die visie wat ek vir my praktyk gehad het nie.
Ja, want jy het die journalistiek verlaat om 'n lewensafrigter te word. Ja. So skryf het so 'n bietjie op die agtergrond geskuif.
Dit het so 'n bietjie en omdat ek het nog baie, ek was uitgeskryf. Toe ek uit die journalistiek na 30 jaar het ek gevoel ek wil nooit weer 'n woord skryf nie. Ek was moeg van stories jaag, ek was moeg van dit en dit was nie my hart was innerlike genesing was my grootste begeerte is, omdat dit deel van my reis was. So ek was so 'n bietjie uit die veld geslaan toe die Here vir my dit sê en ek het daarmee geloop en ek onthou eendag toe sê ek vir hom, ek is regtig jammer dat ek nou nie so opgewonde voel oor hierdie ding wat hy my vra om te doen nie. Vergewe my daarvoor, ek I'm just not there. Ek voel nie opgewonde daaroor nie. En toe sê hy vir my so, Amanda, wat jy vir my sê, is jy voel nie opgewonde daaroor om skrywers te ontwikkel vir my koninkryk nie. En dit was een van die oomblikke waar jy net stil bly en sê ek is jammer, Here, vergewe my, want ek my eie kop en my eie agendas en my eie arrogantie het so bietjie in die pad gekom van wat sy hart was vir my. En toe het ek meer daaraan beginne werk en ek het die mentorskap program begin wat ek het aanvanklik lyk 'n bietjie anders. Ek doen nog steeds dit waar ek 'n individuele mentorskap doen met kliënte. Ek doen 4 sessies 'n maand met hulle.
Dis nou die skrywers mentor.
Dis die mentorskap program vir skrywers. So ek doen dit, ek het ook met kinders beginne werk wat amazing is, want dan sien jy hoe ontwikkel hulle skryfvermoë en hulle talent, sonder dat hulle al hierdie stemme in hulle, voor hierdie stemme in hulle kop beginne posvat van wat jy kan doen en nie kan doen nie. So dis rarig wonderlik om dit te sien. Maar ek het beginne dink aan 'n manier, en aan die einde van verlede jaar, daar is eintlik soveel goed wat in mekaar geweef is, in hierdie hele ding, was eintlik hoe die Here dit begin losmaak het in my, is ek het, en jy weet, ek het al met jou gepraat daaroor, ons het ook al hier gepraat daaroor, oor identiteit. En terwyl ek besig was om hierdie program te ontwikkel oor hoe om jou identiteit in God te vind, wie hy jou gemaak het om te wees, het die Here my gewys dat daar spesifieke goed is, dis nie deel van ons identiteit nie, maar dit vloei uit wie hy jou bedoel het om te wees. Die woord praat van, daar is 'n boek in die hemel met jou naam in, en wat alles lys, al die werke lys van wat die Here vir jou het. En daar het iets in my kop losgekom op 'n dieper vlak rondom hierdie mentorskap program, is dat daar soveel mense daar buite, daar is 'n boek in die hemel met jou naam op, en in daar boek is die titels van die boeke wat jy gaan skryf, en jy weet het nie.
Jy sien, dis wat so wonderlik is, daar is soveel dinge in ons ingeweef, en 'n mens moet eintlik braaf genoeg wees, nie? Ja. Rian, sou ek sê, om te gaan en te sê, maar like, hier leef 'n boek in my. Ja. Hier leef klare boek in my.
En dis die ding, die Here het daai hele boek reeds in jou ingesit. Hy het dit in jou ingeweef. Jy moet dit net op papier kry. En nou kom ek terug by, daar kan enige iemand 'n boek skryf. Waarskynlik nie, maar ek kan nie skilder nie. Dit laat my nie voel asof ek minder in God se oë is nie. My kinders het in hulle jong dae hulle ore toe, letterlik hulle oorplugs ingesit as ek in die kar begin sing het. So, ek is nie 'n sanger nie, ek is nie 'n skilder nie, maar ek kan skryf. So, dalk is skryf nie jou ding nie, maar dit beteken nie dat daar nie goeders is nie, maar wat ek wil sê, is as die Here 'n boek in jou hart gesit het, dan moet jy iets daaromtrent doen, want dis hoekom jy hier op aarde is, dit definieer jou nie, dis nie jou identiteit nie, maar dis iets wat die Here deel van jou menswees gemaak het, dis deel van sy plan vir jou, en jy dra hierdie ding in jou, wat hy bedoel het, ander mense moet kan geniet, het sy dit 'n story is, of jou lewensverhaal is, of het die wysheid is van dinge wat hy jou geleer het, wat het ook al is, hy het daar gesit met 'n doel, nie so dat jy dit in jou hart moet vashou nie, maar so dat jy iets daaromtrent moet doen, so dat ander daardeur geseën kan word.
Rian, identifiseer jy met wat sy hier sê, daai ding begin lewe hier in jou.
Dit het, ek kan so 100% daarmee saamstem, want ek het met hierdie storie in my kop geloop vir jare, en ek het net nooit gedink om dit neer te skryf nie. En geheim op Philadelphia se storie is nie net 'n storie wat ek eendag gaan sit het en uitdink het en ek het gedink hierdie karakter is oulik of hierdie karakter is oulik nie. Dit loop letterlik saam met my deur my hele sangloopbaan oor wat sal gebeur die dag as ek in 'n ongeluk moet kom en ek verloor my gehoor of 'n gedeelte van my gehoor. Dan kan ek nie meer sing nie. Ja. Wat gaan dan gebeur? En dis hoe die hele storie van Geheime op Philadelphia begin posvat het jare terug al. En ek kan definitief saamstem met wat sy sê.
Ja. Hoekom Philadelphia? Wat vertel vir ons 'n bietjie meer, want die storie speel daar af.
Ja, ek het so in 2009 tot 2012 in Melkbosstrand in die Kaap gewoon. Ek was rapport se bemarkingsbestuurder in die Kaap. En ek het elke keer in die Kaap het jy baie om te doen. So elke Saterdag en Sondag het ek in my motor geklim en ek het gaan rondry en ek kom toe per toeval op hierdie dorpie Philadelphia af wat so 20 of 27 kilometer van Melkbosstrand af is. Nou dis hierdie klein dorpie, hy het letterlik 'n massiewe groot mooi kerk, dan hy 3 of 4 strate en in die een straat is waar al die klein geskenkwinkeltjies, koffiewinkeltjies en dies meer is. En ek is 'n sakker vir 'n koffiewinkel.
O ja.
As ek by 'n koffiewinkel kan gaan sit en net lekker kan gaan koek eet, dan is dit vir my ongelooflik lekker. Maar Philadelphia is mooi, die mense is anders, dit is 'n klein plattelandse dorpie. En ek het verlief geraak op Philadelphia. So, as my ouers vir my kom kuier het of vriende het kom kuier, het ek hulle die Tafelberg gaan wys en ons het uitgery Robben Island toe, al daai gaan doen, maar ons moes altyd Philadelphia toe gaan. En ek het besluit, my story speel in Philadelphia af, want en iewers moet my karakter daar op eindig. En so dis 'n bietjie van myself wat in die boek tevoorskyne gekom het. Daar's baie dinge in die boek wat bietjie van myself is. En bloot net omdat ek dit nie nou lewe kan gee nie, kan ek dit lewe gee in my boek.
Ja, kom ons praat 'n bietjie oor die skryfproses en Amanda, ek hoor ook jou al klaar want ons het in op pad hiernatoe al klaar gesels oor want hoeveel van jouself kom in 'n storie in en hoeveel nie. Maar ek wil nou by jou hoor, jy het nou kort verhale geskryf wat jy nou op Facebook gepubliseer het, maar om toe te gaan sit en 'n roman te skryf, vertel vir ons iets 'n bietjie oor die skryfproses. Hoe het jy dit aangepak?
Wel, uiteraard het Elsa baie gehelp met die skryfproses, want ek het nie regtig baie geweet van wat die struktuur moet wees van 'n roman nie. Ek het net geskryf en dit is ek wil nie sê dis die grootste fout wat ek gemaak het nie, maar die fout het my gehelp om toe by die regte mense uit te kom. Ja. En ek het gesukkel en ek sal nie jok daaroor nie. Vir my was dit ding soos perspektief. Het ek nie geweet wat die heng dit is nie. Want toe vind ek uit 'n roman kan uit een hoogstens twee perspektiewe geskryf word. Toe denk ek myself nou maar, hoe gaan ek hierdie storie vertel deur net twee mense wat kan sien, voel en hoor en proe en wat hulle beleef. So dit was vir my 'n moeilike aanpassing om die perspektief van die karakters te kry, want Els het my gereeld oor die vingers getik en gesê, jy's weer besig met 'n ander karakter se perspektief, hy en sy kan dit nie voel nie. Dit moet hierdie karakter se perspektief wees, so gaan skryf dit oor. So die hele skryfproses was vir my 'n leerskool, en dit was vir my so lekker om die karakters te ontwikkel, omdat ek het drama studeer. So ek moes uit die regisseurstoel uitklim, en ek moes uit die akteurstoel uitklim, om hierdie story, hierdie roman te skryf. En om my karakters lewe te gee wat in my kop is, op papier, was my ongelooflike voorreg. Dit was my so lekker om 'n San te vorm. Dit was vir my so lekker om 'n Tant Gerda te vorm. Dit was my so lekker om Regard de Tooi se lewe en hoe moeilike lewe hy het op papier neer te sit. En so kan ek aangaan met al my karakters.
Ek gaan nou net so terwille vir ons luisteraars net lees wat staan net op die agterblad, want ek dink hulle is al baie nuuskierig oor waaroor gaan hierdie storie. Ons wat nou weet en mense wil nie te veel weggee nie. Regard de Tooi is 'n bekende sanger met die wêreld te voete en hy tree op al die groot verhoë op, maar 'n ernstige ongeluk verander sy lewe onherroepelik. As gevolg van gehoorverlies is sing skielik buite die kwessie en hy gaan soek met 'n seer hart na 'n nuwe begin in die klein Wes-Kaapse dorpie van Philadelphia waar niemand sal weet wie hy eens was nie. En hier maak hy 'n butiekrestaurant oop. So hier, dis al klaar. Soos hulle in Engels sê, all the makings of a good story. Dis al klaar by mekaar, maar Amanda, dis te lekker eindelijk om nou te hoor, hier sit nou 'n ware lewendige debuut romanskrywer, wat deur al hierdie stappe moes gaan, hierdie goed moes leer. Jy bied nou hierdie kursus aan, want daar is soveel mense, en ek selfs by die tas, sal baie mense vir my sê, ek wil so graag my verhaal vertel, ek wil so graag my story vertel, ons het 'n behoefte, voel dit vir my, om stories aan vir mekaar te vertel, om mekaar te bemoedig, in jou kursus, hierdie goed wat Ria nou van praat, die perspektief, wat leer jy vir voornemende skrywers?
So ek het 'n program wat ek uitgewerk het, oor 6 maande, so dit werk so, dit is 'n mentorskap program, maar jy leer ook so spesifieke onderwerpe, hoe ontwikkel jy een story, hoe beplan jy, hoe skep jy voorronde karakters, die vertellerperspektief, literêre tegnieke, beskrywende taal, dialoog, intros, storiewendings, redigeer en herskryf, al daai dinge dek ek in daai program oor hierdie 24 weke. So hoe dit werk is, 3 sessies per maand, daar is 4. So 3 van die sessies per maand kom ons in 'n groep by mekaar op Zoom. Ek doen 'n bietjie waar ek praat oor die aspekte van dit wat ons in daai spesifieke sessie dek. En dan is dit ook baie prakties. Ek het oefeninge en goeders wat ek ook die groep laat doen om daai beginsel te laat drop. So ek het oor die afgelope 3 jaar letterlik bladsye en bladsye en bladsye en nog bladsye vol skryfprikkels ontwikkel wat vir verskillende aspekte van skryfwerk op van toepassing is. Party is om jou te leer dink aan klank. Party is om te beskryf wat jy sien. Party is om te beskryf wat jy ruik, wat jy voel. So al daai verskillende aspekte van skryf, doen ons dan ook hierdie prikkels. En dan is daar natuurlik tyd vir vrae en gedagtes uitruil, alles in hierdie 90 minute sessie wat ons doen. En dan 1 sessie per maand is 'n 1-op-1 sessie wat ek met daai persoon doen. Dit beteken nie dis ons gesprek oor hulle projek is beperk tot daai sessie nie. Hulle kan intussentyd vir my hulle werk aanstuur. Ek sal kommentaar maak, ons kan kort gesprekke daaroor hê, maar die groot gesprek wat ons het, is dan in daai 90 minute sessie per maand waar ons kyk na al hierdie
issues. En dit hoef ook natuurlik, jy kan ook 'n memoir skryf, jy kan essay skryf,
wat ook al. Skryf. So in die, ek het reeds met 1 groep begin, ek begin nou met 'n 2de groep in April, en in die 1ste groep is daar so baie verskeidenheid van stories. Daar's iemand wat essays gaan skryf oor hulle lewe in die buiteland. Daar's iemand wat kortverhale gaan skryf. Daar's iemand wat 'n thriller wil skryf. Daar's iemand wat 'n oorlogroman wil skryf. Daar's 2 mense wat memoirs wil skryf. So dis wyd uiteenlopend. Maar al hierdie beginsels wat ons gebruik in storie vertel, geld vir al daai aspekte van skryf. Want jy gaan ook dialoog gebruik in 'n essay of in 'n kortverhaal of in 'n memoir. Jy gaan al daai aspekte gaan jy oral toepas.
Jacqueline sê nou môre Christine en gaste, sy stories are testimonies and it is by our testimonies that we overcome. In Philadelphia beteken broederliefde.
Ek het dit nie eens geweet nie.
Ja, en van Jacqueline af en sy sê shalom vir julle.
Ek het hoendervleis want in broederliefde is so groot tema in my boek. En ek het dit nie geweet nie. Ek het dit regtig nie geweet nie.
Kom ons gesels oor die karakters. Aangesien jy nou ons het nou jy het so 'n bietjie verwys, jy het begin noem. Dis altyd so 'n boekgesprek is altyd bietjie moeilik want partykeer ons kan nie die storielyn weggee nie.
Ja.
Vertel vir ons van die karakters. Wie is almal? Tannie Gerda, Regard, daar's natuurlik ook die wat is die dominee se dogter?
Oh, Charlotte, die beroemde Charlotte.
Oh, dan maar moet altyd so iemand wees,
nee. As ek moet begin, dan sal ek sê Regard de Toy is die hoofkarakter. Hy was die sanger gewees wat in 'n noodlottige ongeluk waar hy 'n bestuurder oorlede is, het hy sy gehoor groot gedeelte van verloor. En hy besluit toe, hy was net so lief vir Philadelphia, hy kan nie meer sing nie, so hy gaan hervestig homself in Philadelphia. En hy maak hierdie boutique restaurant die nostalgie oop. Dan is daar Sandromedaris wat vir hom werk, sy werk al die afgelope 14 jaar vir hom, en sy is vir hom soos 'n ma figuur. En Tant Gerda bly reg langs Regard. Sy is die dorp se riemtelegram. Enigiets wat jy van die dorp wil weet, gaan Tant Gerda vir jou kan sê, van hoeveel bakstene in 'n huis was tot hoeveel kinders sy gevang het, sy gaan vir jou alles vertel. En dan is daar die nimmerlike Charlotte Derry. Sy is die dominee op die dorp se enigste dogter en kind. Sy is 'n wêreldberoemde model en sy woon in Kaapstad, maar sy het al haar kloue geslyp of haar naels geslyp al lankal vir Regard. Sy het verlief geraak op hom en hy voel net nie dieselfde
nie. Sy kan nou nie glo dat hy op die dorp beland het nie.
En toe is dan na 16 jaar van toe hy daar bly, is daar nuwe intrekkers wat 'n dokter is van Malmesbury en sy vrou en hulle seun Dieter kom daar intrek saam met hulle au pair Angelique. En Angelique en Regard het 'n story, maar Regard kan nie onthou van waar of die story kom nie. Hy kan net onthou, hy ken hierdie gesig van iewers af, maar hy weet nie van waar nie. En van daar af moet die leser self lees oor wat
gebeur. Asseblief, jou moenie vir hom meer vertel nie. Kom ons luister net eers na musiek. Dit is so lekker. Ek, as jy nou net ingeskakel het, ek gesels met Riaan Grobler oor sy boek Geheime op Philadelphia, uitgegee deur Luca, en ek gesels met Amanda De Lange oor 'n skrywers mentorskap program wat sy aanbied. Maar tyd vir musiek. Freddie Wessels sing vir ons Waterfall.
Een visie, een stem, een boodskap. Radio Kansel 657 AM en 729 Kaapse Kansel maak impak op lewens van Gauteng tot in die Kaap.
Dit was Freddie Wessels wat Waterfall vir ons gesing het. Die horlosie sê dis 20 voor 10 by myne ateljee Riaan Grobler, Amanda De Lange. Ons gesels oor skryf en die skryfproses, oor Riaan se nuwe of sy debuutroman Geheim op Philadelphia en Amanda, jou mentorskapprogram vir skrywers. Wat sou jy sê, Amanda, is van die grootste struikelblokke vir 'n skrywer? En dan wil ek ook vir jou vra, wat verg dit om 'n boek te skryf?
Ek sou sê, met struikelblokke wil ek het eenvoudig hou. Die een van die goeders wat vir jou struikelblok kan wees, is net dat jy nie die kennis het, soos wat Riaan vroeger gesê het, om te verstaan hoe jy so 'n projek aan mekaar moet sit nie. Want dis een ding om 'n idee of 'n story te hê, maar om te weet wat om met dit te maak. En as jy nie weet waarheen om te gaan om uit te vind nie, dan kan dit jou keer om te doen wat die Here vir jou gegee het om te doen. Die tweede ding wat ek wil sê is selfkritiek. Ek het al met soveel mense gesit en baie keer in hierdie skryfprikkels wat ek doen. Nog voor iemand hulle prikkel lees wat hulle geskryf het, maak hulle verskoning vir hoe swak dit is.
Miskien net vir sê, wat is 'n skryfprikkel?
So ek sal byvoorbeeld sê blou. Jy moet, die kleur is blou.
Skryf
wat ook al skryf, jy het 3 minute tyd. Skryf vir my oor blou, enig iets. Maar dis 'n baie eenvoudige ene. Daar is verskillende tipe prikkels. Daar's baie keer waar ek verskillende idees of konsepte by mekaar sit. Of ek sal 'n foto gebruik en jy moet inspirasie daaruit kry of wat ook al.
Maar jy sien nog voor baie, dit, dan begin hulle al twyfel aan hulle self.
Hulle twyfel aan hulle self, hulle is bang om dit te doen. En dan as ek sê, okay, goed, kom ons gaan lees ons prikkels. Amper sonder uitsondering sal elke persoon, voor hulle hulle prikkels lees, of hulle skryfwerk lees, sal hulle verskoning maak vir hulle skryfwerk wat nie goed genoeg is nie. En dikwels is dit wat hulle geskryf het, pragtig. Daar's niks fout daarmee nie. Jy moet onthou, jy het 3 minute gehad, jy het 5 minute gehad, wat het jy gedink, gaan jy 'n Pulitzer kry? Dis nie die idee daarvan, is nie dat jy volmaak moet skryf nie, die idee daarvan is dat jy jou kreatiwiteit moet laat vloei. En een van die, daar was 'n vrou wat een van my kliënte was, toe ek met die mentorskapprogram begin het, sy kon nie eens het reg kry om joernaal inskrywings in haar dagboeke te maak nie. Want sy was so bewus van kritiek wat sy ontvang het van 'n spesifieke persoon. Sy was besig met 'n kursus en sy moes referate skryf. En dan het sy dit vir die persoon gegee om na te kyk en dan het teruggekom vol rooi merke. En dit het so in haar kop gekom dat sy was letterlik angs bevange om te skryf. So ek het met haar beginne werk en aanvanklik wat ek met haar gedoen het was net prikkels. Die een na die ander, na die ander, na die ander. En soos wat sy gesien het, maar ek kan hierdie prikkels skryf, het sy al hoe meer selfvertroue ontwikkel. En uiteindelik het sy gemaklik genoeg gevoel dat sy kon begin ten minste net om haar eie om joernaal inskryf. Kan jy dink dat jy jou private dagboek as jy te bang om in te skryf omdat jou selfkritiek van so aard is dat selfs dit wat net jy gaan lees, jy so kritiseer dat jy te bang is om dit te skryf. Dit dink ek is sekerlik een van die heel grootste struikelblokke en dis een van die goed wat ek regtig hard aan werk om te verwyder by mense. wat vat het om 'n skrywer te wees? Disipline. Skryf is 'n eensame werk. Jy kan dit nie sosiaal doen nie. Niemand moet met jou praat terwyl jy dit doen nie, want nou is jy besig met hierdie stuk, jy is opgewonde, jou brein hardloop 3 bladsye vooruit en nou wil iemand met jou kom praat en poef, soos mis voor die môreson, is daai hele gedagtegang weg. So dis eensaam. Dit vat toewyding. Dit is boude op 'n stoel, oë op 'n skerm, hande op die sleutelbord. En as jy nie dit wil doen nie, as jy nie kans sien om dit te doen nie, gaan jy nooit 'n boek klaarmaak nie, jy gaan nooit 'n storie klaarmaak nie. So jy moet bereid wees om dit te doen. En dan iets wat uit my daar as 'n journalist kom, is herskryf. Een ding wat ek baie sien,
Jan knik ook sy kop aan,
is dat, jy weet, van die mense met wie ek werk, hulle skryf hulle storie, dan en ek het nou onlangs so iemand met so iemand gewerk. Hulle het 'n hele storie geskryf wat hulle baie opgewonde oor was, aan 'n uitgewer gestuur het, niks teruggehoor nie en toe self gepubliseer. Die probleem met dit was dat die storie was nie ontwikkel nie. Die storie het strukturele foute ingehad. Die storie was nie goed geredigeer nie. Daar was taalfoute in, daar was spelfoute in. Daar was probleme met sinskonstruksie. So, jy moet bereid wees om te gaan, daar soos iemand, ek weet nie wie dit gesê het nie, dis 'n quote wat ek gesien het, iewers van een of ander bekende skrywer, wat gesê het, jou eerste weergawe is nie 'n storie nie. Jou eerste weergawe, en ek parafraseer nou, jou eerste weergawe is net 'n uiteensetting van die storie wat dit uiteindelik gaan wees. Daarna moet jy begin met die herskryf, dan begin jy en kyk, en as deel van my mentorskap program gaan ek 'n hele paar sessies toewy aan tegnieke van herskryf. Wat is die goed waarna jy moet kyk? Wat is die goed waarna jy moet aandag gee? En dan, ten slotte, as jy 'n manuskrip vir 'n uitgewer stuur, daai ding moet basies omtrent volmaak wees. Hulle kry soveel manuskripte, dat as jou storie werk nodig het, geld nodig het, wat hulle moet besteed daaraan, om hom reg te kry, dan gaan hulle nie eers verder na hom kyk nie. So as jy 'n basiese eerste weergawe vir 'n uitgewer stuur, is jy gedoem. Dit beteken nie dat jou storie nie ontwikkel sou kon word tot 'n wonderlike storie nie. Dit beteken het jy te vroeg, you jump the gun, soos die Engelse sê. Jy te vroeg gegaan en gesê, hier is my werk. En dit kom my weer terug na wat ek aan die begin gesê het, wat is 'n struikelblok, is 'n gebrek aan kennis. Dis soos Rian vroeger gesê het, daar was strukturele probleme in sy storie, wat reggemaak moet word. Hoe weet jy daai goed, as jy nie, jy weet, en daar is baie mense wat hierdie type van werk doen, dis nie net ek nie, ek is nie die be-all en end-all nie. Maar, as jy na my toe kom, om jou te mentor, dan gaan ek jou help met daai tipe van goed. So, dit is die twee aspekte.
Rian, ek wil nou vir jou vra, want jy het die proses gevolg, jy het 'n kursus gaan doen, jy het 'n verdere kursus gaan doen, jy het 'n mentor gehad wat jou gehelp het. Wat het jy oor jouself geleer tydens hierdie skryf van hierdie roman?
Dat ek ongelooflik geduldig moet wees. Die skryfproses is 'n geduldige proses. En ek het heel agter gestaan toe geduld uitgeleef is. Ek wou skryf en ek wou instuur en ek wou 'n boek publiseer. Dan kyk in die musiekwêreld werk dit so. Jy skryf 'n liedjie, jy geneem dit op en oor 6 weke
is hy op die lig.
Is hy op die lig en jy kan hom, jy kan doen. Met 'n boek werk dit. Ek het soveel respek gekry vir skrywers en uitgewers, want om 'n boek uit te gee vat min of meer 'n jaar. Vanuit jy hom ingestuur het na die uitgewer toe.
En dan het jy nog jare aan hom geskryf ook. Jy sê mos so lank terug het jy al die idee gehad oor.
Ja, so dit is 'n ongelooflike, ek het my hoed afgehaal vir skrywers en vir uitgewers, want dit vat 'n hengse proces om deur hierdie hele boekstorie uitgee, skryf en dies meer te kom. So geduld is iets waarin ek baie hard werk, maar ek het oor die algemeen nie groot geduld nie, baie geduld nie. As ek 'n ding wil hê, dan moet ek klaar doen met 'n in. Maar ek moet sê, ek dink die Here het vir my op my pad gesit om te skryf sodat ek kan geduld leer. Want dit is so belangrik om jou storie te skryf, terug te gaan, te herlees, te herskryf, seker te maak, weer dubbel seker te maak en dan nog 'n laaste keer gemaak jy seker. Voor jy hom uitstuur na jou uitgewer toe. En dan wag jy, daai wagproses van dat jy hom gestuur het na 'n uitgewer toe, tot wanneer hulle hom terugkom met 'n keuringsverslag of 'n ja of 'n nee, vat enigiets tussen 2 tot 4 maande. Wat hulle vir jou sê, hulle dink ons het 'n storie. Ek onthou, ek het my manuskrip ingestuur vir my uitgewer in Januarie verlede jaar, 2023, en ek het by Nampo gesit en uitsaai, en dit is in Mei maand. So ons het 'n goeie 4 maande wat verbygeloop het, wat die uitgewer, ek het uitgesaai en die pop my e-pos op en sê, hulle stel belang om my boek uit te gee. Dis nie ten staande kon ek nie verder uitsaai nie, want ek was toe heeltemal te opgewonde. Oh. En so dit is 'n ongelooflike geduldige proses, maar is 'n lekker proses, want jy leer so baie van jouself in hierdie proses. Ek het so baie van myself en my karakters geleer, om te dink, hierdie ou trek so bietjie na my, of hierdie ene het so bietjie van myself in, en dis wat het lekker maak.
En dan moet ek nou vraag, dit is so mooi omslag met die goue koringare en die twee prachtige mense bijvoorbeeld, hoe dit gevoel toe hierdie eerste boek in jou hand beland?
Weer eens moet ek vir jou sê, ek was nie geduldig nie. Toe hulle vir my 'n foto stuur van hoe die uitgewer staan met, of my redakteur Amanda het gestaan met die boek, toe dink ek myself, ek moet daai boek hê, ek moet hom in my hande kry, so gou as moontlik. En toe sy hom vir my uitstoor, die dag toe ons gaan koffie drink, en sy gee hom so aan vir my, het ek net gedink, dis onwerklik. Dis onwerklik om te dink dat ek vir jare met 'n storie loop, dat ek die kursus gedoen het, nog steeds nie, dit wat Amanda gesê het van, jy twyfel nie jouself. Elke liewe stuk wat ek geskryf het, het ek gedink, nee, wat, dit wat ek nou geskryf het, is die grootste gemors. En dan is dit nie, dan is dit een van my beste skryfstukke of hoofstukke wat ek geskryf het. En hier kry jy hom in 'n boekformaat, en dan besef jy, skielik, nou gaan die wêreld dit sien. En dan begin daai twyfel weer kom. Want nou, wat gaan die mense sê? Wat gaan die resensente sê? Wat gaan die mense van hom hou? Gaan die boek verkoop? Dis my eerste boek. Hoe gaan die mense weet wie's Rian Grobler? Ek het al hierdie gedagtes deur my kop gegaan, maar die lekkerste was om daai boek huis toe te vat en om te gaan lees. Ek het wraggies my boek gaan lees net omdat hy in drukformaat.
Ek wou nou net vir jou gevra het, jy hom toe weer gaan lees.
Ek was Turkye toe vir Desember vir my vakansie en ek het hom saamgevat en ek het elke liewe aand het ek geheim op Philadelphia gelees en ek het op goed agter afgekom wat ek gedink het, Jesus Rian, dit is oulik geskryf. Ja.
Ek wil nou, ek sien die horlosie sê dis 9:52. So ek wil nou vir jou vir ons luisteraar sê daar is hierdie naweek in die Kaap nie waar nie,
ja, Rian. Ja, eerskomende Maandag, ja.
Is daar 'n weet dit Maandag? Is daar 'n boekbekendstelling? So as jy graag vir Rian wil ontmoet en dalk 'n kopie van sy boek in die hande wil kry, wil hoor wat sê hy oor die boek, waar vind dit plaas?
Dit vind plaas by Wordsworth in Somerset Mall, Somerset in koopiesentrum. Dit begin 6:30 en dis heeltemal gratis. Kom asseblief, kom maak 'n draai. Kom, ek gaan gesels oor die boek met iemand en ons gaan die boek lekker deurtrap. Jy gaan presies weet, jy gaan nie weet waaroor gaan op Philadelphia gaan nie, maar jy gaan die hele skryfproses, jy gaan 'n bietjie meer van my weet.
En jy gaan ek 'n getekende kopie kan kry.
Jy gaan ek 'n getekende kopie
kan. En mense kan net opdraag, hulle hoef nie te bespreek eers nie.
Hulle as hulle op my Facebookblad gaan kyk, sal hulle sien die uitnodigings daar. Daar is 'n e-pos, ek kan hom nou net nie uit my kop uit onthou nie, maar daar's 'n e-pos adres waar jy net moet
reserveer. So as jy gaan Facebook Rian Grobler gaan dit opkom.
Dit gaan opkom, ja. Ja.
En ook as jy gaan kyk op Luca, natuurlik sy Facebookblad.
Luca se Facebookblad, hulle het hom gedeel daar.
Rian, daar's blijkbaar 'n volgende boek.
Hy's klaar geskryf. Inteendeel, hy is 2 weke terug het ek my laaste woord geskryf. En ek het op 'n stadium toe ek die boek of die manuskrip geskryf het, het ek gedink, hoe gaan ek 68,000 woorde van vooraf begin? Want dit is, Geheim op Philadelphia het 68,000 woorde. Hoe gaan ek dit doen? Waar gaan ek begin? Hoe moet my story begin? Maar ek het weer eens 'n story gehad, Anna Marie, moet ek weer noem, het geskryf oor hospitale, sy het geskryf oor plase, en sy het geskryf oor seeserit.
Seeserreise. Ja.
En my eerste boek, het dan gegaan oor musiek. My tweede boek, of die tweede manuskrip wat ek net klaar geskryf het, gaan oor hospitale. Dit is of 'n hospitaal, dit speel af in 'n fiktiewe hospitaal hier in Pretoria. So hopelik volgende jaar, as die uitgewer dit, as die uitgewer dit goedkeur, dan sal dit seker volgende jaar Februarie of Maart uitkom.
Rian, ons kan nie wag nie, want regtig, dis heerlik geskryf. Jy's 'n talentvolle mens en dis wonderlik hoe jy jou Christenskap uitleef op hierdie boek.
Dankie, dis my voorreg en dit, ek moet vir almal sê wat al reeds Geheim op Philadelphia gekoop het, baie dankie vir 'n debuutskrywer om die vierde beste topverkoper te wees in die land. Ek het dit glad nie verwag nie. Ek het eens geweet daar's 'n ding soos 'n Nielsen boeklys wat jy op moet kom nie en so die druk raak al hoe meer om op hierdie lys te wees, maar die Here is my baie goed en ek dink hy wil 'n storie vir die mense kry, want die storie en die Christelike subtekst is so belangrik.
Amanda, as daar's 'n groot prys op die spel vir diegene wat inskryf vir jou mentorskapprogram, want jy doen dit saam met NS Skrywershuis. Ja. Vertel vir ons net, wat is die prys en dan natuurlik waar kan mense kontak maak met jou om in te skryf?
So, NS Skrywershuis is uitgeversmaatskappy, Nico Shamrell is staan aan die hoof daarvan, en die prys wat een van die mentorskaplede kan wen, is dat hulle boek gratis uitgegee word deur al die taalversorging gaan gratis wees, die tegniese versorging sal gratis wees, die publikasie van die boek in Nico se aanlyn winkel sal gratis wees. Nico sal ook betrokke wees by die bemarking daarvan. Hoekom ek graag wil klem lê daarop is dat Nico se skrywershuis en die skrywershuis is een van die min selfuitgewers wat waarborg dat hulle boeke versorg word, taalkundig en tegnies versorg word, met ander woorde dat jy het aan die einde daarvan 'n uitstekende produk gaan hê. Daar is Nico gee ook 'n tydskrif uit met die naam Naskrif, en as jy gaan kyk uit die Facebookgroep en die skrywershuis, as jy daar gaan kyk, gaan jy die skakel kry na sy tydskrif, waar daar ook volledige inligting is oor die begin van die volgende reeks mentorskapprogram. Maar dit is 'n rarige groot kompetisie en dit is vir my 'n wonderlike voorreg om saam met Nico te werk as een van die mees nederige mense wat jy sal teekom. En ek kan nie beklemtoon en jy sal weet uit die hoeveelheid boeke wat jy ontvang, wat self gepubliseer is, hoeveel waarde dit het dat iemand vir jou daai waarborg gee, dat as jy by hulle uitgee, gaan jou boek tegnies versorg wees, taalkundig versorg wees, dit gaan 'n goeie gehalte wees, so dit is baie, baie belangrik.
Ja, wat 'n wonderlike prys, so dit gaan vir 'n jaar lang, daar's 'n huidige kursus wat loop, is nog 2 vir die res van die jaar. Die volgende een begin die 8ste April. Ja. Amanda, waar kan mense kontak maak met jou as hulle wil deel wees van hierdie
program? So jy kan vir my e-pos stuur na amanda@amandadelange.co.za of jy kan vir my WhatsApp by 082-491-5308.
Ek dink jy moet net vir ons weer herhaal.
Net weer herhaal, was ek te vinnig gewees. Jy
was nou so bietjie vinnig.
Ek het dit net afgerammel. Okay, so die e-posadres amanda@amandadelange.co.za, alles klein lettertjies, en die WhatsApp is 082-491-5308.
En Rian, jou boek is net boekwinkels reg oor die land beskikbaar online, kan mense dit koop by
lapa.co.za. Ja, so gaan na jou naaste boekwinkel toe. As jy nie 'n boekwinkel naby jou het nie, Graffiti Boeke is ongelooflik. Hulle gaan kyk net op Facebook Graffiti Boeke, en jy kan ook op graffitibooks.co.za. Hulle laai letterlik landwyd af. So jy kan hom bestel, jy kan hom kry en ek beloof jy as jy vandag bestel, het jy hom oormôre in jou hand.
Dit is wonderlik hoe ons hierdie koerierdienste leer ken het tydens die pandemie nie. Ek wil vir julle albei baie dankie sê. Dis amper 10:00 en is amper tyd om oor te skakel na die Gauteng provinsiale regering se begrotingsaanbieding. Dankie vir julle tyd vanoggend. Dit was heerlik om met julle te gesels en ag mag die Here julle werk seën. Dankie dat julle hulle talente deel en liewe luisteraar, alles wat mooi is vir jou, ek hoop jy is geïnspireerd, as daar 'n boek in jou hart leef, daar's 'n groot kans dat jy dit sal kan skryf. Luister na die stem van die Here en ja, luister na daardie stem in jou hart. Ek gaan voorlopig gaan ons luister na musiek, ons gaan luister na Janine Price wat nou vir ons gaan sing, None Like You, en ek groet tot volgende week. Totsiens.
Jou daglikse reisgenoot, Radio Kansel.